Ви слухаєте «Свобода у тюрмах», з вами Альяна Струва. Протягуємо розказ про те, як 100 годів тому на Володарці казнили есера-терориста Івана Пуляхова. Советский авиатор Алексей Туманский, чьи дитячие и юнацкие годы прошли у Менску, вспоминая.
На завтра раніцей товарищи розповіли, як усе було. Яни бачили, як Пуліхова подвели до шибеницы. Руки у його были зв'язані. Некий чиновник читав паперу, потім подошел святар і дав поцілувати крыж. Пуліхов відвернувся. Тоді йому хутко накинули на голову чорний мяшок, поставили на лавку под шибеницей, надели петлю на шию і вибили з-під ног опору. Ён павіс на вяроўцы, і ў яго пачалі сутаргава рухацца ногі, выгінацца ўсё цела. Сябры болей не вытрымалі і ціхенька спусціліся з даху суседняга з турмой дома.
Як писала газета «Русь», повешення довжилося хвилин 10. Прикладно полову гэтага часу, хвилин 5, смяротник покутывал у агонии. После того, як доктор констатовал смерть, тело поклали у простую драўляную труну и отвезли на могилки. Официйные особы, светки повешення, разышліся со здивлением, узгадываючи стойкость, якую продемонстрировал Пуляхов. Здённика эсера-максималиста Рыгора Нястроева.
Усю ноч стаялі ля вокнаў таварышы і немым позіркам аглядалі вароты, праз якія ён сышоў у той свет, адкуль няма вяртання. Яго павесілі на браме. Ён памёр у пакутах. Раніцаю турма дала знаць таварышам на волю пра пакаранне смерцю, вывесіўшы ў вокнах чорныя сцягі. Адміністрацыя турмы запатрабавала іх прыбраць, пагражаючы рэпрэсіямі. Турэмныя буржуі захваляваліся, пачалі пераконваць іншых, што трэба выканаць загад, што трэба пазбегчы рэпрэсіяў, што віселі сцягі немала, што прычына ж не ў часе і гэтак далей. Яны павялі агітацыю па ўсёй турме і падзейнічалі на тых, хто вагаўся. Рэвалюцыйна настроеныя элементы, не жадаючы ставіць пад небяспеку збіцця шматлікіх спачувальнікаў, падпарадкаваліся большасці. Пасля пакарання смерцю Пуліхова рэвалюцыянеры абвясцілі аднадзённую галадоўку пратэст. Але буржуі і гэты пратэст ператварылі ў фармальна бяздушную камедыю. Яны ніяк не маглі дачакацца вечара, калі ўжо можна будзе есці. Яшчэ днём яны ўжо згаварыліся з крымінальным, каб ён у пэўны час паставіў самавар.
Кажа, што весткі пра смерць Пуліхова выклікалі хвалю спачування сярод мінчукоў. Пасля крывавых падзеяў 18 кастрычніка 1905 года ў Менску губернатар Курлоў быў вельмі непапулярнай асобай у горадзе. Хадзілі чуткі, што пуліхаўскі выбуховы зарад быў загадзя абяшкоджаны царскай ахранкай, пакуль бомбу везлі з Пецярбургу ў Менск. Паліцыі гэта было добра вядома, а значыць, ні пра які замах не магло быць і гаворкі. Учынак нябожчыка сустракаў усё больш спачуванні і сімпатый з боку гарадскога насельніцтва. Пахавалі Пуліхова таемна, як і сёння гэта робяць са смяротнікамі. Пра месца пахавання ведаў толькі вартаўнік старажоўскіх могілак. Праз 20 гадоў, у 1926-м, вартаўніка адшукалі колішні паліткатаржані, якія прыехалі ў Менск у сувязі з гадавінай тых падзеяў. Праз некаторы час былыя палітвязні узвялі на старажоўскіх могілках помнік са словамі смутку на магільным камені. Пазней, у 1954-м, рэшткі дэкамінальні мень перанеслі на вайсковыя могілкі, што цяпер на вуліцы Казлова. У традыцыі гарадскога фальклору нехта напісаў песню «Вось радкі з яе».
У Менску на Казлова, на могілках ваенных, ёсць простая магіла, як помнік даўніне. Звычайны камень шэры, што яскаркаю веры, у сэрцы песню запаляе мне. Гартаючы старыя, забытыя старонкі, слухаючыся ў бунтаў падбітую душу, я што вясны прыходжу да гэтае магілы, і водар красак чуецца ў вушу. І ўсё, што адбылося, не згінула намарна, бо захавае песня ў жахлівы гэты час магілу тэрарыста на могілках ваенных, магілу, што змагаецца за нас. Мяняюцца штогоду, лагода і нягода, то спёку, то адлігу, то сцюжу несучы, а над магілай зорка, спакусліва і горка, чароўным шчасцем вабіць уначы, а рыцары кахання выходзяць на спатканні, плывуць па небасхілі свяцілы, як плылі, пакуль на белым свеце такія ёсць магілы, пакуль яны бываюць на зямлі.
У ефіры «Свабода ў турмах» ля мікрафону Алена Струве.
Турма і здароўе.
Палітвязню з метро Бандарэнку аказалі хірургічную дапамогу ў 5-м клінічным шпіталі Менску. Пасля працяглых прынамсі паўгода скаргаў хворага на невыносныя болі, а таксама настойлівага ўмяшання ў справу родных Бандарэнкі і замежных палітыкаў, Міністэрства ўнутраных спраў краіны ўсё ж вырашыла даць дабро на аказанне палітвязню профільнай дапамогі. Аперацыя па выдаленні міжпазванковай грыжы на хрыбетніку цягнулася больш за 2 гадзіны. Жонка палітвязня Вольга лічыць, што ў цяперашніх умовах яе муж атрымаў дапамогу найлепшых лекараў у найлепшай па ягоным профілі клініцы. Самі нейрахірургі станоўча ацэньваюць ход аперацыі і пасляаперацыйны стан пацыента, адзначаючы пры гэтым, што цяпер шмат што будзе залежыць ад рэабілітацыйнага перыяду. Як вынікае са зробленай на гэтым тыдні заявы Міністэрства ўнутраных спраў краіны, там таксама задаволеныя ходам лячэння.
Бандарэнка як атрымліваў належную прафесійную медычную дапамогу, так і будзе атрымліваць. Аперацыя прайшла паспяхова. У медслужбе дэпартаменту выканання пакаранняў упэўненая. Усе неабходныя ўмовы для постаперацыйнай рэабілітацыі пацыента ў іх ёсць.
Тым часам незалежныя адмыслоўцы-неўролагі кажуць, што хвароба палітвязня ёсць вельмі сур'ёзная з гледзячы захавання якасці жыцця і без належнага лекавання і дагляду, а таксама выканання ўсіх рэкамендацый хворы можа стаць глыбокім інвалідам.
Ну, там, да, это что-то серьезное. Действительно, ноги могут там отниматься, там и чувствительность может там у них быть нарушена. То есть может нарушаться функция органов малого таза, но имеется в виду там мочеиспускание, там вот эта вот дефекация.
Як кажа жонка палітвязня, якой пасля аперацыі давялося пагутарыць непасрэдна з нейрахірургам, выпадак меў запушчаны характар.
Он сказал, что операция прошла нормально, что случай запущенный, что операция была показана, грыжа была большая. Долго пережимала канал, корешки нервов, что они уже такие гопики измочаленные. А если не делать, он потерял со временем ногу правую. Он сказал, что ему нужно дольше восстанавливаться.
З аднаўленнем, пра якое кажа Вольга, то бок за першасным рэабілітацыйным этапам, як правіла, назіраюць тыя, хто праводзіў аперацыі. Так найлепш адсочваецца дынаміка стану хворага і, зыходзячы з яе, робяцца адпаведныя рэкамендацыі на будучыню. Ці прытрымаюць з метра Бандарэнку неабходныя часы стацыянары 5-й клінікі Вользе невядома.
Этого никто не знает. Врачи сказали, что обычно держат от 8 до 10 дней после этой операции именно в больнице. Но от них ничего не зависит. Они будут давать рекомендации, пытаться выдержать.
Згодна з сучаснымі медычнымі пратаколамі, такім пацыентам, як Зміцер Бандарэнка, пасля першаснага рэабілітацыйнага перыяду трэба прайсці другі, даўжэйшы. Магчыма, нават і не адзін. У суседняй Літве, напрыклад, медыкі рэкамендуюць праводзіць падобную пасля стацыянарную рэабілітацыю цягам найменей некалькіх тыдняў. У гэты час трэба праводзіць розныя віды гімнастыкі, электрастымуляцыю, масаж, гразевыя ванны ды іншыя працэдуры. Ва ўмовах валадаркі, тым больш калёні, наўрад ці магчымыя і больш простыя працэдуры кшталту электрафарэзу, лічыць жонка палітвязня, хаця лекар СІЗА абнадзеяў жанчыну, што рэкамендацыі неўрахірургаў будуць выконвацца. Наведваць хворага мужа ў шпіталі Вольга Бандарэнка зможа толькі праз афіцыйна дазволенае судом спатканне. У сераду Менскі гарадскі суд задаволіў яе просьбу на першае такое спатканне. Напярэдадні, у дзень аперацыі ў аўторак, Вольга таксама змагла цягам некалькіх хвілін убачыць мужа, калі таго на каталцы вывозілі з аперацыйны.
Я сидзела внутрі, чытала малітвеннік. В это время его повезли на каталке с операцией. Я скачила, стала кричать: «Димочка!» Там, он мне показал Викторе. А потом побежал за ним в палату. Его пока перекладывали с каталки на это. Дверь, естественно, была открыта, потому что каталка длинная. И я там через всех кричала через охрану: «Димочка, я тебя люблю!» А ну, потом закрыли двери, сказали: «Нельзя». Мне достаточно уже радостно, потому что я 2 суток пыталась его увидеть, и они, ну, неуловимо его от меня всячески скрывали. Приезжало еще начальство, говорило, они разрешили передать ему воду, предметы личной гигиены, что с собой не взял из тюремной больницы.
Тим часом старшиня Комітету заміжних справ Сейму Літви Емануеліс Зінгерес виступив заявою про ситуацію з політв'язнем Дмитром Бондаренком. Він зазначив, що літовські депутати черговим разом звернули увагу Міжнародного комітету Червоного Крижа на ще один випадок крайнього самоуправства і погарди до чоловічого здоров'я і життя у Білорусі.
Ми виказуємо велику заклопоченість з нагоди стану здоров'я координатора білоруської громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Дмитра Бондаренки, який переніс тяжку операцію на хребетнику. Після таких складаних операцій необхідний протяглий період реабілітації, сталий догляд і консультації незалежних медичних адмисловців. Однак, поводле наших звісток, гэтага тяжко хворого чоловіка, який після операції терпіть від болю, хочуть вернуть назад у турму, навіть без курсу реабілітації. При відсутності належного медичного догляду і умови у реабілітації йому погрожає інвалідність. Діяння структур улади Білорусі у дочиненні до гэтага відомого білоруського активіста не тільки несуть відавочну погрозу ягоному здоров'ю, але й створюють атмосферу сталого страху і заполохвання політичних опонентів у Білорусі. Тому такі діяння з'являються неоправданими і недопущальними.
Заявив литовський політик Емануеліс Зінгерес. Він закликав білоруські улади неоткладно визволити політв'язня. Ви слухали «Свободу у тюрмах». З вами була Алена Струве. Зустрінемося про тиждень.